Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți alături de noi la Lecția de Viață. Așa cum vă promiteam în emisiunea de săptămâna trecută și astăzi avem o nouă lecție de viață. Salut pe această cale atât pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV, dar și pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței. Și cum motoul emisiunii este de fiecare dată același, orice zi este o ocazie de a învăța o nouă lecție de viață, iată că și astăzi am invitat alături de mine pe cineva de la care putem să învățăm ceva. Pentru că de fiecare dată v-am obișnuit să aduc invitați importanți, invitați de la care putem să învățăm și de ce nu să învățăm împreună din experiențele prin care ei au trecut, din activitatea unde ei lucrează. Sunt lucruri pe care noi le putem prelua în viețile noastre. Și mă bucur și de asemenea spun un bun venit invitatei mele, Sara Stroici.
Mulțumesc, bine v-am găsit.
Mă bucur că ai acceptat invitația mea de a fi la Lecția de Viață, Sara.
Și bucuria mea.
Și drumul a fost destul de lung, dar cu siguranță a meritat, pentru că ești alături de prietenii de la Lecția de Viață.
Așa este.
Să știi că noi am fost alături de tine în multe momente și ne-am gândit la tine, mai ales că ascultătorii și telespectatorii noștri știu că există Sara Stroici. Sara Stroici, persoana care cântă, violonista. Toată lumea cunoaște acest lucru, însă nu știu cât te cunosc pe tine ca om. Cine este omul Sara Stroici? Și mi-ar plăcea mult ca în minutele următoare să descoperim puțin din cine este Sara.
Cine... Cu drag mă las cât se poate de cunoscută să descoperim împreună.
M-ar interesa să începem cu activitatea ta muzicală, pentru că e clar, este... domeniul cu care a ieșit în față, este domeniul cunoscut de toți ascultătorii și telespectatorii noștri. Și de ce nu să vorbim puțin din experiența ta? Dacă ar fi să te întreb la ce vârstă ai început muzica, cu siguranță îmi vei spune încă de când eram în burtica mamei.
E drept, da? Ai preconizat bine răspunsul. Bineînțeles că părinții mei, ambii fiind muzicieni, îmi cântau, mai ales tata, de fapt nu știu dacă mai ales tata, ca amândoi, îmi cântau tot timpul și imaginau, nu știau dacă voi fi băiat, dacă voi fi fetiță. Pe vremea aceea nu era atât de avansată tehnologia să afli de timpuriu ce va fi copilașul, dar spunea, dacă ar fi un băiețel sau dacă ar fi o fetiță, oricum va iubi cântecelul acesta. Și îmi cântau, ba, Mozart, ba, tot felul de cântecele pentru copii, îmi spuneau povești. Și în momentul în care m-am născut și am început un pic să gânguresc, deja făceam gângurela aceea pe muzică. Eram obișnuită pentru că în casă muzica era vocabularul cel mai des utilizat, să zic așa, în familia noastră.
Ce frumos sună să vorbești în familie în muzică, pe acorduri muzicale.
E o formă mai drăguță de a comunica.
Da, e o formă interesantă. Vorbește-ne puțin despre părinții tăi. E clar că au jucat și joacă un rol important în viața ta și nu numai în viața ta personală, dar și în activitatea ta.
Da, și ca artist mă ajută enorm și ca om. Mama mea este flautistă, este profesor de muzică.
Avem un videoclip unde sunteți împreună și e foarte frumos,
da,
videoclipul
mie drag
respectiv.
Să cânt cu ei. Deci tot timpul când avem ocazia, sunt foarte rare ocaziile în care ne vedem și mai rare acelea în care avem ocazia să cântăm împreună, dar atunci când se întâmplă, pentru mine reprezintă un deliciu. Deci mama este profesor de educație muzicală, este pasionată de copii și de muzică, dar mai ales de copii, iubește foarte mult ceea ce face. Este un om care este într-o continuă mișcare și acțiune, un suflet extraordinar de mare și ar fi în stare să-și dea și haina de pe ea pentru oricine are nevoie. Și lucrează atât la Liceul de Artă din Piatra Neamț, Liceul de Artă Victor Brauner, cât și la Școala Generală Dumbrava Roșie. Este o școală din mediul rural, exact la ieșire din Piatra Neamț, care are încă 3 sedii de școală, Cut și Izvoare. Sunt 3 sate, practic, unde ea merge cu tot dragul și chiar vorbeam săptămâna trecută cu ea și spune, știi, dacă mi-ar spune cineva vreodată să renunț la naveta pe care o fac și la tot efortul pe care îl fac mergând în fiecare zi la alte școli, n-aș renunța pentru nimic în lume. Atât de mult iubește copiii aceia și ceea ce face, încât e e mediul ei acolo și a făcut din muzică, a făcut un pion principal în școlile acelea. A făcut dintr-o dată o orchestră de mandoline, un cor de copii, pleacă cu ei pe la concursuri, concerte și e o atmosferă, se vede că e acolo.
Mi-a plăcut foarte mult pentru că tu ne dădeai localizarea școlilor. Asta pentru cei care au copii și sunt în zona respectivă, să nu neglijeze domeniul muzical și să meargă acolo, exact, să-și ducă, exact, pe cel mic.
Da, tatăl meu este pianist, este compozitor. Este compozitor, unul dintre compozitorii mei preferați. Are un stil aparte și întotdeauna când aud ceva compus de el, nici nu e nevoie să știu că este compus de el, pentru că îmi dau seama, are un stil extraordinar interiorizat și foarte, cu foarte mult suflet. Același stil îl văd și încântat la el. Și, bineînțeles, un artist este de cele mai multe ori pe scenă și, sau așa ar trebui să fie, și ceea ce este el în suflet. Și asta văd în cântul lui, văd sufletul lui imens. Este opusul mamei mele din punct de vedere al temperamentului. Mama este mai iute, mai cam ca mine, este extrovertită. Tata este mai calm, este
practic așezat, așa.
Contrabalansează, este echilibrul familiei noastre, este mai așezat, dar ce au în comun, în primul rând ei, este sufletul imens pe care, nu știu, îl văd una. La ei nici nu pot să fac diferența, pentru că amândoi l-au la fel de frumos și așa l-am cunoscut pe Dumnezeu, prin ei, prin ceea ce sunt ei.
Mă gândeam că, de regulă, la lecția de viață, de câte ori stau de vorbă cu invitații, este imposibil ca ei să nu-mi spună care le-au fost modelele în viață, care au fost oamenii după care s-au ghidat, fie din punct de vedere profesional sau din punct de vedere personal. Puține au fost situațiile când modelele au fost chiar părinții. Dar se pare că în situația ta tu vorbești despre mama și despre tata ca și cum sunt pionii importanți din tot ceea ce înseamnă Sara Stroici de astăzi.
Chiar sunt. Și experiențele lor de viață sunt extraordinare. Practic, prin ei am văzut cum Dumnezeu poate, atunci când ești la limita puterilor tale omenești, intervine Dumnezeu și îți schimbă destinul radical. Mama mea a rămas orfană la 5 ani. Practic, viitorul ei nu era deloc roz, într-o familie cu mulți copii. Nu se vedea nimic frumos după decesul mamei ei de acolo. Însă Dumnezeu a lucrat extraordinar, astfel încât a fost crescută de o femeie minunată, care a ajutat-o și mama mea a ajutat-o mai apoi la bătrânețe. A fost o dragoste extraordinară acolo. Eu o numesc bunica mea, nu că o numesc, este bunica mea, deși nu am fost sânge din sângele ei. Și e un exemplu de viață de extraordinar, prin care Dumnezeu îți arată că are un plan foarte frumos cu viața ta. Trebuie numai să-l lași să te conducă. Tata la fel. S-a născut, era un bebeluș perfect, sănătos până la momentul nașterii, atunci când a fost extras cu forcepsul, i-au fost atinși niște nervi care i-au dat o paralizie facială. Și asta a fost un punct care ar fi putut, sau un pilon care ar fi putut să-l tragă foarte mult în jos, pentru că sunt foarte mulți oameni care pun accent pe aspectul exterior, aspectul fizic al unui om. Deși este un talent extraordinar și încă de la 2-3 anișori auzul lui absolut a fermecat profesorii de pian care l-au îndrăgit și l-au ajutat și a crescut într-un ritm amețitor din punct de vedere artistic. Când a ajuns la perioada adolescenței, a observat cum foarte mulți oameni sau își feresc privirea sau o lasă prea mult
ațintit
acolo și a simțit mereu că mai are nevoie de ceva. Pe lângă muzică, mai avea nevoie de ceva. Și acel ceva sau acel cineva era Dumnezeu. Și faptul că ei doi s-au întâlnit într-un mod providențial și cum l-a cunoscut tata pe Dumnezeu și cum s-au cunoscut ei doi, este o poveste care pentru mine reprezintă povestea scrisă de Dumnezeu. Povestea lor de dragoste este extraordinară.
Iată că te-am invitat pe tine să aflăm povestea ta și prin povestea ta descoperim povestea părinților tăi. Și sunt adevărate picături de lecții de viață pe care le învățăm de la voi. Ai menționat foarte des prezența lui Dumnezeu în viața voastră, în viața ta, în viața părinților tăi. Și vreau să spun că am întâlnit situații când oameni de succes, în momentul în care i-am întrebat de lucrul acesta, care este rolul lui Dumnezeu sau ce rol a jucat Dumnezeu în toată activitatea ta de până acum, din punct de vedere profesional, am primit răspunsul de genul: da, există Dumnezeu, cred în Dumnezeu, Dumnezeu este tot timpul acolo sus, numai că ce am realizat este prin propriile mele forțe, prin talentul meu, prin munca mea pe care am depus-o, El într-adevăr a asistat la toată activitatea și la tot zbuciumul meu, dar eu sunt cea sau cel care am reușit să fac lucrurile acestea.
Nu e rolul meu să judec pe nimeni pentru felul în care gândește și respect pe oricine gândește altfel decât gândesc eu. Însă, ceea ce fac eu, mai ales în ultimii ani, după ce am început să-L cunosc pe Dumnezeu cu adevărat și să-mi dau seama că Dumnezeu nu are nepoți, Dumnezeu are doar copiii ai Lui, care au relații ei cu Dumnezeu și nu putem trăi doar prin credința părinților noștri, eu și atunci când studiez la vioară, mă rog înainte și îmi dau seama ce obiectiv trebuie să ating în ziua respectivă, ce anume ar trebui să schimb sau să îmbunătățesc, și știu că cel care mă ajută să fac lucrul acesta este El. Lăsând la o parte faptul că de 3 ani de zile vioara este numai o minune în mâna mea și știu că este darul Lui, pentru care nici măcar nu m-am rugat, pentru mine vioara fără El nu are niciun rol. În momentul în care sunt pe scenă, eu sunt doar un vas prin care Dumnezeu aduce anumite gânduri oamenilor, anumite stări, și eu ce fac este numai să dau din mâini și să las pe El să-și facă treaba.
Da. Ce frumos ai spus! Dacă aflăm la momentul acesta că părinții au fost cei care te-au îndrumat către muzică, vrând nevrând, probabil, da. Poate că acum, gândindu-te în urmă, bun, poate aș fi vrut să fiu altceva.
Mi-au dat ocazia și să aleg altceva, da, când am crescut. Da.
Da, da, din moment ce ți-au insuflat așa
e o cale
muzica,
fără
n-aveai cum să scapi de sindromul acesta. La ce vârstă ai început tu?
La 2 ani și jumătate știu că am avut prima apariție scenică la pian cu tatăl meu la 4 mâini, eram la liceul de artă din Piatra Neamț și țin minte și acum un singur lucru, nu mai țin minte ce am cântat, țin minte atâta timp cât știam că tata este lângă mine,
erai sigură,
este totul în regulă. Și am început cu pianul, am lucrat cu tatăl meu. Pe la 4 ani am asistat la un concert al maestrului Ștefan Ruha, marele violonist, a venit la Piatra Neamț și eu la 4 ani eram nelipsită de la concerte cu părinții mei. Era un stil de viață să merg la concerte. Însă niciodată nu s-a întâmplat să stau 2 ore fără să mișc. Pur și simplu am fost captivată când l-am ascultat și după concertul acela.
Deci să înțeleg că vioara a fost opțiunea ta.
Da, eu am fost foarte independentă de mică. După concertul acela, acasă, părinții mei n-au mai avut niciun scor de izbândă cu mine, pentru că eu voiam vioară, și mi-am făcut dintr-o carte sau un caietel și un pix, mi-am făcut propria mea vioară, și până să ajung la doamna profesor Maricica Gheorgheș, cu care am lucrat de la 5 ani până la finalul liceului, aia a fost vioara mea. Și după aceea, de la 5 ani, nu mai
trebuie să o păstrezi.
De la 5 ani am început studiul viorii, 5 ani și jumătate, cam așa.
Părinții au fost de acord cu alegerea ta?
Sigur,
din punctul acesta de vedere.
A fost o alegere înțeleaptă, pentru că era cel mai bun mod de a colabora cu ei. Tata pianist, mama flautistă, eu violonistă, era formația mult mai perfectă decât doi pianiști, erau un pic mai complicat de colaborat.
Spune-mi, am înțeles rolul părinților în ceea ce privește domeniul acesta muzical. Știu că tu ne-ai adus un filmuleț apropo de copilăria ta și de pașii pe care i-ai urmat în evoluția pe care o ai. Haideți să îl urmărim împreună. Este un filmuleț din arhiva ta personală. Uh-huh. Iar cei care ne ascultă acum la Radio Vocea Speranței, îi rugăm să intre pe arhiva noastră, pe Lecția de Viață, și pot să vadă filmulețul acolo. Va fi postat și pe pagina Lecția de Viață.
Ești la Lecția de Viață.
Erai la o vârstă fragedă atunci când a fost făcut filmulețul acesta. E clar că acum te-ai dezvoltat și poți mai mult decât puteai la momentul respectiv. Vorbește-ne puțin despre clipul acesta.
La finalul liceului am simțit nevoia să închei parcursul meu din Piatra Neamț un pic mai altfel și am organizat un concert la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, un concert în care am pus tot sufletul meu și mi-am dorit și prin clipul acesta să arăt parcursul sau dezvoltarea mea de până atunci. Practic asta a vrut să arate viața unui om care, na, la 18 ani a terminat un ciclu important de viață și urmează să plece într-un oraș nou, să înceapă ceva total nou.
Cred că ar trebui să continui pașii acestea cu clipurile, pentru că cu siguranță vei descoperi lucruri noi și interesante pe parcursul
sigur,
de până
fiecare,
acum.
Fiecare etapă
exact,
este minunată și are
în viața exact noastră. Dacă toți suntem la momentul acesta muzical și vorbim despre activitatea ta, haideți să invităm pe prietenii noștri, cei care ne urmăresc acum pe Speranța TV, dar și pe cei care ne ascultă să fie alături de noi prin două piese pe care le-am ales, piese cântate de tine și de familia ta.
Ești la Lecția de Viață.
Am revenit în studio. Haideți să vorbim puțin de un lucru care mi-a atras atenția încă de la începutul discuției noastre, pentru că ai avut grijă să vorbești despre Dumnezeu și despre rolul pe care Dumnezeu l-a jucat în viața părinților tăi și mai târziu în viața ta. Ce a reprezentat pentru tine? Cine era Dumnezeu pentru tine atunci când erai mică? Cum îl percepeai tu prin experiența părinților, prin felul în care ei îți descriau existența lui Dumnezeu?
Fiecare vârstă are etapele ei și în fiecare etapă l-am perceput altfel. Consider că nu că l-am perceput diferit, ci am dezvoltat cunoașterea mea. Când eram micuță, eu am crescut cu povestiri adevărate, nu cu basme, și până să ajung să ascult pentru prima dată Scufița Roșie sau Capra cu trei iezi, a trecut ceva timp și vreau să zic că m-a marcat. Numai imaginea creată în mintea mea de iezișorii mâncați, terminați și de scufița înghițită de lup au fost marcante pentru mine, pentru că eram obișnuită cu lucruri reale. Am crescut cu povestiri despre David, despre Ruth, despre Estera și am învățat că din ei pot să-mi fac un model. Știam că Iisus a fost un copil ca și mine. Știam că toți despre care îmi povesteau părinții mei au existat cu adevărat și au avut și ei o copilărie, așa cum o aveam și eu, și mă regăseam acolo.
Ce frumos spus!
Cumva
am crescut cu povești adevărate.
Da. M-a ajutat foarte mult lucrul acesta, pentru că așa mi l-am creionat pe Dumnezeu. Plus că eram obișnuită să citesc. Am citit, nu știu, de la 3 ani și jumătate, cam așa, am început deja să citesc. Mama stătea foarte mult cu mine și de când am început să citesc singurică povestirile acestea, erau pentru mine captivante și puteam să citesc de 10 ori despre Daniel în groapa cu lei
și nu te plictise.
Și nu mă plictiseam, tot timpul găseam ceva interesant acolo. Practic, așa l-am descoperit pe Dumnezeu când eram micuță. Îmi plăcea foarte mult să merg la biserică. Aveam și foarte mulți prieteni acolo și mai ales de când mi-a ajuns vioara în brațe, era și mai mare bucurie, pentru că mergeam și gântam. Însă, lăsând la o parte lucrurile acestea ce țin de ritual, ca să zic așa, la biserică, era bucuria de a fi acolo unde știam că ar fi fost și eroii mei despre care citeam în cursul săptămânii. Mă regăseam și când mergeam la biserică acolo. Era locul meu. Dacă se întâmpla să nu merg într-o sâmbătă, era un gol. Știam că ceva nu e bine. Sau eram bolnăvioară, sau ceva nu era bine. Dar, da, Dumnezeu a existat în copilăria mea prin
pe tot
această
parcursul.
Da.
Mă gândeam la un lucru. Vorbești cu atâta eleganță despre prezența lui Dumnezeu în viața ta, despre felul în care tu te-ai regăsit în biserică și mi-aș dori foarte mult ca tinerii care ne urmăresc acum, cei care sunt alături de noi, prin experiența ta să înțeleagă și de ce nu să-L ia personal pe Dumnezeu. Pentru că nu de puține ori am constatat că sunt tineri care au preluat efectiv ce li se spunea, poveștile sau experiențele părinților, fără să trăiască ei, fără să treacă prin filtrul lor, așa cum spui tu, te-ai apucat și ai început să citești singură și erai fascinată de ceea ce descopereai acolo și nu te-ai mulțumit doar cu ce spuneau părinții, ai vrut tu să-L cunoști pe Dumnezeu, așa cum îl înțelegeai și cum puteai la vârsta respectivă. Cu siguranță Dumnezeu are un rol important în viața fiecăruia dintre noi și dacă nu știm să Îl chemăm atunci când este nevoie, nu știu cum putem să trecem mai departe. E clar că El este prezent și e clar că vrea să fie alături de noi.
Trebuie vedem noi
doar să-i dăm voie.
Faptul că tinerii, nu vreau să generalizez că tinerii sunt, nu, sunt mai mulți
sunt,
poate tineri.
Sunt minunați tinerii.
Sunt minunați și chiar consider că în vremea noastră, copiii, în special, ceea ce văd și în elevii mei, au ajuns la un nivel de dezvoltare mult mai precoce decât
da,
era
față de cum eram
trecut.
Pe vremea noastră.
Da.
Da. Mă mai gândesc la un lucru apropo de lucrul acesta. Au foarte multe întrebări legate de Dumnezeu.
De aici cred că pornesc foarte multe lucruri. În primul rând, după cum povesteam, copilăria mea, în copilăria mea, l-am perceput pe Dumnezeu prin ochii părinților mei. L-am văzut așa cum mi l-au prezentat ei. Mi l-au prezentat extraordinar și am fost binecuvântată. Nu în toate familiile se întâmplă lucrul acesta. Mai mult decât atât, pe lângă povestirile despre Ruth, Estera și David, am avut povestirile din fiecare zi din viața mea, unde îi vedeam pe părinții mei că sunt aceiași și în casă
și la biserică. Ce frumos!
Și lucrul acesta m-a ajutat să nu trăiesc în lumi diferite și să nu am o problemă legată de autenticitate. Însă, atunci când trăim cu ideea că te naști într-o anumită biserică, într-o anumită religie și deja ești parte sau îți asumi crezul respectiv, sunt două lucruri total diferite. Eu până la... m-am botezat la 11 ani și jumătate. Eram cea mai tânără membră din biserica din Piatra Neamț. Și am făcut-o cu toată inima. De când eram mică, mi-am dorit să mă botez la 12 ani. Am zis că asta a fost vârsta la care a intrat Iisus în templu. Mi se părea așa o vârstă...
Ideală,
exact. Și a fost alegerea mea. Părinții mei nici o clipă n-au insistat sau nici măcar nu mi-au adus aminte. Absolut nimic. N-au avut niciun amestec. A fost relația mea cu Dumnezeu. Alegerea mea. N-a fost momentul convertirii mele la 12 ani. Să fim serioși, la 12 ani
nu înțelegeam mare lucru.
Știam, am citit Biblia, am parcurs studiile respective de la pregătirea pentru botez și eram familiarizată cu tot ceea ce înseamnă dogmele bisericii noastre, însă nu era relația mea cu Dumnezeu matură. Încă era Dumnezeul părinților mei proiectat în viața mea. Am trecut prin foarte multe experiențe care m-au zguduit. Uneori m-au trântit la pământ ca să ajung să-L cunosc treptat pe Dumnezeu. Și doar atunci când stai ochi în ochi cu Dumnezeu, îți dai seama că El e singurul în care te poți încrede orice ar fi. Doar când ajungi în momentul acela. Până atunci, ești nepot.
Mă gândeam dacă toți tinerii ar vorbi despre Dumnezeu și despre relația lor cu Dumnezeu așa cum o faci tu și să se raporteze la El așa cum te raportezi tu, mă gândesc că ar înțelege mult mai multe despre viață și ar privi cu alți ochi ceea ce înseamnă să trăiești. Pentru că mulți se mulțumesc doar să supraviețuiască, nu să și trăiască.
Asta pentru că ne-am obișnuit să trăim în niște dogme și ritualuri. Și mă doare când spun lucrul acesta. Observăm că ne doare mai mult atunci când este încălcată o formă rece, care nu este regăsită în Biblie neapărat, sau o tradiție. Ne doare și luptăm și milităm pentru ea și chiar ajungem să facem, îndrăznesc să zic, șoptit scandal pentru aceste lucruri. În schimb, nu facem același lucru pentru o încălcare a legii, pentru un om care nu are ceea ce ar avea nevoie și am putea noi să-l ajutăm. N-am auzit niciodată să facă cineva vâlvă pentru că a văzut un om neajutorat sau un om care moare de foame sau că a auzit pe cineva bârfind.
Oare nu sunt lucrurile acestea cele care ies în evidență în fața tinerilor și
aici
asta să fie cauza pentru care ei exact se îndepărtează?
Nu pot să generalizez, însă ce am văzut și în dreptul meu, până să ajung să descoper anumite lucruri în Dumnezeul meu și până să, cum spuneam, să stau ochi în ochi cu El, am trecut și eu prin foarte multe experiențe de dezamăgire. Dezamăgire înseamnă dezamăgire. Atât de dezamăgită, nu de Dumnezeu. Niciodată n-am fost, oricât de, nu știu, departe m-aș fi simțit de ceea ce înseamnă ritual și religie, de Dumnezeu am fost tot timpul prinsă. Însă mă dezamăgeau oamenii din jurul meu și am ajuns să cred că la noi niciodată nu poate să fie bine. Pentru că am văzut numai oameni reci, oameni care nu sunt autentici, oameni care la biserică erau într-un fel și acasă erau cu totul altfel. Oameni care stăteau acolo numai ca să vadă ce greșeli faci și să-ți dea în
corecție
cap mai apoi. Și văzând exemple de genul acesta foarte multe, m-a durut atât de mult încât am spus că nu vreau să am de-a face cu așa ceva. E Dumnezeul meu și e problema mea cum mă raportez la El. Însă mai apoi a trebuit să trec prin multe etape să-mi dau seama că oricum ar fi biserica, este mâna lui Dumnezeu acolo și este a lui Dumnezeu. Dacă eu îl iubesc pe Dumnezeu, nu am cum să nu iubesc și organizația făcută de El.
Mă gândeam la un lucru, apropo de dezamăgirile pe care tu le-ai trăit, cu siguranță fiecare dintre noi a trecut pe acolo și îmi plăcea foarte mult în ultimul an de facultate să spun, eu nu mai am așteptări. Eu nu mai am așteptări pentru că ori de câte ori am așteptări,
apar dezamăgirile.
Correct. Mai bine să fiu luată prin surprindere, să mă bucur de surpriza respectivă. Sunt lucruri interesante pe care le putem discuta pe această temă și mă bucur foarte mult că ai acceptat invitația mea pentru că ne poți ajuta să înțelegem cum îl percepi tu pe Dumnezeu. Nu neapărat că tu ești un model pentru tineri.
Sunt nicio formă, dar nu mă consider.
Nu, dar prin experiența ta putem să-i ajutăm să înțeleagă exact care este rolul lui Dumnezeu în viața noastră. Trebuie doar să acceptăm să-L vedem și să-L lăsăm să aibă un rol în viața noastră.
Noi îl percepem pe Dumnezeu prin oamenii care sunt în jurul nostru. Asta am observat cel mai mult. Îl vedem cu ochii cu care suntem priviți noi.
Așa este.
Și de câte ori nu l-am văzut pe Dumnezeu ca fiind un om care abia așteaptă să greșesc și mă așteaptă la colțul străzii și la prima ocazie să mă termine. Și mi-era frică să greșesc tocmai pentru că mi-era frică de pedeapsă. Nu mi-era frică să greșesc pentru că nu pot altfel. Aici stau, nu pot altfel. Mi-era frică de ceea ce avea să se întâmple după. Și am observat de-a lungul scurtei mele vieți, frica de foarte multe ori e cea care stă la temelia alegerilor noastre. De multe ori avem de ales, sau de cele mai multe ori, atunci când trebuie să luăm o decizie, o luăm din perspectiva a două sentimente sau stări. Fie din dragoste, fie din frică. Atunci când alegem să rămânem într-o relație toxică, mă refer la tineri și la adolescenți, o relație care nu duce nicăieri.
Care te trage în jos.
Care te trage în jos. Și rămâi acolo. De ce nu ieși? Din dragoste sau din frică? Din frică, că n-ai să mai găsești pe altcineva, că ai să rămâi necăsătorit, că nimeni nu este mai bun, că pe tine oricum nu te ia nimeni. Când trebuie să faci o alegere la serviciu, este un serviciu care te înrobește și nu ți aduce niciun fel de împlinire și tu rămâi acolo. Rămâi din dragoste sau rămâi din frică? Frică, că n-ai să ai cu ce să-ți plătești facturi, n-ai să ai ce să faci mai departe. Dacă noi alegem să nu greșim sau să facem anumite lucruri în ceea ce privește ascultarea de Dumnezeu din frica de a nu fi văzuți de cei din jurul nostru, de a nu fi judecați, de a nu fi pedepsiți, de a nu fi aruncați în iad, asta nu știu dacă este ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi. Un Dumnezeu iubitor așteaptă dragoste de la noi, nu așteaptă frică. Și atunci când ai un comportament asumat din dragoste pentru Dumnezeu, aici stai și nu poți altfel. Și e o finețe și o decizie care ține numai de dorința ta, de nimeni altcineva din jurul tău.
Să știi că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, dar vreau să revin la tema pe care am propus-o. Acum pot și pot mai mult. Și încerc să-ți smulg o promisiune, aceea de a fi împreună alături de mine la următoarea emisiune Lecția de Viață, pentru a ne povesti mai mult despre experiența prin care tu ai fost nevoită să treci. Nu ai ales să treci pe acolo, asta e clar, dar a fost o experiență care te-a marcat și cu siguranță pe fiecare dintre noi ar marca așa ceva. Ești de acord?
Sigur, cu drag.
Dacă tot suntem la final de emisiune, aș vrea să te las să transmiți un gând tinerilor legat de relația pe care ei pot să o aibă cu Dumnezeu. După care revenim și, de ce nu, încheiem emisiunea în acorduri muzicale cu piese de ale tale.
Nu știu dacă sunt în măsură să dau vreun sfat, așa că nu voi da niciun sfat, însă voi vorbi din perspectiva mea, îmi voi vorbi mie. Niciodată nu vreau să fac ceva ce nu este autentic. Niciodată nu vreau să fac ceva numai pentru că trebuie. Este extraordinar să punem întrebări. Dar atunci când punem întrebări, să fie puse cu scopul de a cunoaște o latură extraordinară a lui Dumnezeu. Dacă ne punem întrebări cu scopul de a distruge, nu vom face altceva decât să ne distrugem pe noi. Asta apropo de dorința și întrebările tinerilor. Autenticitatea creștină poate schimba lumea, iar tinerii de acum pot fi cei mai buni urmași al lui Hristos, pentru că ei într-adevăr pot fi niște creștini autentici, lipsiți de absolut orice formalism și absolut orice frică să fie acolo, pentru că așa știu că nu pot altfel, din toată dragostea pentru Dumnezeu. Asta e gândul pentru mine, repet, nu pentru dați sfaturi.
Este un gând pe care ni l-ai împărtășit și nouă și îți mulțumesc. Îți mulțumesc pentru că astăzi ai fost alături de noi la Lecția de Viață. Invit pe cei care ne-au urmărit să rămână alături de noi și următoarea emisiune, care va fi duminică, pentru că vom afla lucruri interesante despre Sara. Experiența prin care ea a trecut și despre care mulți au auzit, însă probabil din culisele experienței ne va spune mai multe în emisiunea viitoare. Dar până atunci, să auzim numai de bine și să rămânem în acordurile muzicale cântate de Sara.